Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. ETF Investing for Beginners, karya Freeman Publications adalah panduan investasi pemula yang membahas Exchange Traded Fund atau ETF sebagai sarana membangun kekayaan jangka panjang dan pendapatan pasif. Buku non-fiksi finansial ini ditempatkan sebagai panduan langkah demi langkah, terutama bagi pembaca yang belum pernah mempelajari investasi. Premis utamanya adalah bahwa ETF tidak hanya berguna bagi investor pasif, dengan biaya yang relatif rendah, diversifikasi dalam satu transaksi, dan pilihan eksposur yang luas. ETF juga dapat dipakai untuk menyusun portofolio sesuai tujuan pertumbuhan, pendapatan, pensiun, atau kemandirian finansial. Materinya mencakup pemilihan ETF untuk portofolio terdiversifikasi, pemanfaatan ETF sektoral, strategi pendapatan bulanan, serta pembahasan ETF leverage dan options wheel strategy. Karena topiknya mencakup instrumen yang tingkat risikonya berbeda. Nilai buku ini terletak pada upayanya menghubungkan dasar investasi jangka panjang dengan strategi yang lebih aktif. Namun, pembaca tetap perlu membedakan antara konsep pendidikan, toleransi risiko pribadi, biaya transaksi, dan keputusan investasi yang sesuai kondisi masing-masing. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ETF sebagai inti portofolio yang sederhana, murah, dan terdiversifikasi. Buku ini memulai dari gagasan yang paling relevan bagi pemula, yaitu ETF dapat menyederhanakan proses memiliki banyak aset. Satu unit ETF bisa memberikan eksposur pada kumpulan saham, obligasi, atau aset lain, sehingga investor tidak harus menilai dan membeli setiap perusahaan secara terpisah. Diversifikasi seperti ini tidak menghilangkan risiko pasar, tetapi mengurangi ketergantungan portofolio pada nasib satu emiten. Ini penting karena kesalahan umum investor baru adalah menaruh dana besar pada saham tunggal, sektor populer, atau rekomendasi yang sedang ramai dibicarakan. Penekanan pada biaya juga masuk akal. ETF indeks umumnya dirancang untuk mengikuti indeks, bukan untuk terus-menerus memilih saham secara aktif. Biaya tahunan yang rendah memberi lebih banyak ruang bagi hasil investasi untuk bertumbuh dalam jangka panjang. Buku ini menggunakan keunggulan tersebut untuk menjelaskan mengapa ETF sering dipandang fondasi yang praktis bagi portofolio. Pembaca diarahkan untuk mempertimbangkan sejumlah ETF utama sebagai kerangka diversifikasi, bukan mengejar daftar produk secara mekanis. Walau demikian, ETF bukan otomatis aman hanya karena namanya ETF. Dana yang sangat terkonsentrasi pada satu sektor, negara, komoditas, atau tema tetap dapat bergejolak tajam. Maka pelajaran praktisnya adalah memeriksa indeks yang diikuti, isi kepemilikan, rasio biaya, likuiditas, dan peran ETF itu dalam portofolio secara keseluruhan. Kesederhanaan produk harus disertai pemahaman atas eksposur yang sebenarnya dibeli. Kedua, memisahkan ETF inti dari ETF sektoral untuk mengejar tren tanpa merusak diversifikasi. Salah satu perluasan penting dalam buku ini adalah penggunaan ETF sektoral untuk memperoleh paparan pada industri atau tren tertentu. ETF semacam ini dapat mencakup bidang teknologi, energi terbarukan, saham dividen, atau ceruk pasar lain. Mekanismenya sederhana, investor tidak perlu memilih satu pemenang di dalam industri tersebut. Sebagai gantinya, ia membeli sekeranjang perusahaan yang terkait dengan tema yang sama. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko spesifik perusahaan, misalnya ketika satu perusahaan menghadapi masalah operasional atau persaingan yang tidak diperkirakan. Namun, diversifikasi di dalam satu sektor tidak sama dengan diversifikasi lintas sektor. Jika kondisi ekonomi atau regulasi menekan industri tersebut, sebagian besar saham di ETF sektoral bisa turun secara bersamaan. Karena itu, pembahasan buku ini lebih berguna bila dibaca sebagai cara melengkapi portofolio inti yang luas, bukan menggantikannya. Porsi sektor sebaiknya ditentukan oleh tujuan, jangka waktu, dan kemampuan pembaca menanggung penurunan nilai, bukan oleh keyakinan bahwa sebuah tren pasti terus naik. Buku ini juga mengarahkan perhatian pada akses ETF ke pasar yang lebih khusus. Tambahnya ada pada fleksibilitas. Tetapi fleksibilitas dapat mendorong perdagangan berlebihan bila investor mudah berpindah dari satu tema ke tema lain. Pembaca perlu menilai konsentrasi kepemilikan, negara atau wilayah eksposur, volatilitas historis, serta biaya dana. Dengan demikian, ETF sektoral diperlakukan sebagai alat alokasi yang terukur, bukan sebagai jalan pintas untuk menebak masa depan. Ketiga, pendapatan pasif dari ETF perlu dipahami sebagai arus kas, bukan imbal hasil yang dijamin. Buku ini membahas beberapa cara menggunakan ETF untuk membangun pendapatan bulanan yang lebih konsisten. Tema ini relevan bagi pembaca yang menghubungkan investasi dengan kebutuhan arus kas, termasuk masa pensiun atau target kemandirian finansial. ETF yang berfokus pada saham pembayar dividen dapat menyalurkan distribusi dari perusahaan-perusahaan di dalamnya. ETF obligasi juga dapat menghasilkan distribusi yang terkait dengan pendapatan bunga. Dalam konteks ini, ETF menawarkan cara yang relatif praktis untuk mengumpulkan banyak sumber pendapatan melalui satu produk. Bagian penting dari analisisnya adalah membedakan pendapatan dari janji hasil pasti. Dividen dapat berubah, distribusi tidak selalu dibayarkan setiap bulan, dan harga unit ETF tetap dapat turun. Yield yang terlihat tinggi juga tidak cukup untuk menilai kualitas investasi, sebab angka itu bisa meningkat ketika harga dana sedang jatuh. Investor perlu melihat sumber distribusi, biaya dana, konsentrasi sektor, riwayat pembayaran, serta dampak pajak sesuai yurisdiksi tempat tinggalnya. Buku ini juga menekankan ETF berbiaya rendah dan efisien pajak sebagai bagian dari upaya memaksimalkan hasil bersih. Prinsipnya kuat, karena biaya dan pajak dapat mengurangi pengembalian yang benar-benar diterima. Namun, efisiensi pajak tidak sama di setiap negara dan jenis akun. Karena itu, pembaca paling diuntungkan jika memakai gagasan pendapatan ETF untuk menyusun rencana pengeluaran dan reinvestasi yang realistis. Bukan untuk menggantikan dana darurat atau mengejar pembayaran setinggi mungkin. Keempat, ETF leverage dibahas sebagai instrumen khusus yang memiliki risiko penggandaan kerugian. Keunggulan buku ini dibanding pengantar ETF yang sangat dasar adalah kesediaannya membahas ETF leverage. Produk ini dirancang untuk mengejar kelipatan perubahan harian dari indeks atau aset acuannya, baik dalam arah naik maupun turun. Sekilas, produk tersebut tampak menarik karena menawarkan eksposur yang lebih besar tanpa membeli aset dasar dalam jumlah yang sama. Namun, struktur itu juga berarti kerugian dapat membesar dengan cepat ketika pasar bergerak berlawanan. Poin yang perlu digarisbawahi adalah sasaran kinerja ETF leverage umumnya bersifat harian, bukan jaminan kelipatan hasil dalam jangka panjang. Karena penyeimbangan ulang dilakukan setiap hari, volatilitas dan efek penggabungan dapat membuat hasil selama beberapa minggu atau bulan berbeda jauh dari perkiraan sederhana. Dalam pasar yang naik turun tanpa arah jelas, nilainya dapat terkikis meskipun indeks akhirnya tidak banyak berubah. Risiko ini menjelaskan mengapa ETF leverage tidak cocok diperlakukan seperti ETF indeks luas yang dibeli dan disimpan untuk waktu lama. Dengan memasukkan topik ini, buku tersebut membantu pembaca mengenali batas antara investasi inti dan alat taktis. Pembaca pemula dapat mengambil manfaat terutama dari sisi kehati-hatiannya, yaitu memahami bahwa label ETF tidak menjadikan semua produk setara dalam risiko. Sebelum mempertimbangkannya, investor perlu memahami tujuan dana, riset harian, volatilitas, biaya, dan kemungkinan kerugian besar. Bagi banyak pembaca, keputusan yang paling tepat bisa jadi adalah tidak menggunakannya sama sekali. Terakhir, Options Wheel Strategy menghubungkan ETF dengan opsi. Tetapi menuntut modal dan disiplin risiko, buku ini juga memperkenalkan Options Wheel Strategy sebagai cara mengombinasikan ETF dengan opsi untuk mendukung proses compounding. Secara umum, strategi wheel melibatkan penjualan put yang dijamin kas, lalu bila terjadi penugasan, kepemilikan aset dapat diikuti dengan penjualan covered call. Premi opsi menjadi sumber arus kas tambahan. ETF dapat dipakai sebagai aset dasar karena menyediakan diversifikasi yang lebih baik daripada satu saham individual, walaupun tetap ada risiko pasar pada ETF tersebut. Nilai edukatif bagian ini adalah menunjukkan bahwa pendapatan investasi tidak hanya berasal dari kenaikan harga atau distribusi dividen. Akan tetapi, premi opsi bukan pendapatan bebas risiko. Saat menjual put, investor harus siap membeli ETF pada harga strike dan memiliki kas yang cukup. Saat menjual covered call, investor menerima premi tetapi membatasi sebagian potensi kenaikan bila harga ETF melonjak melampaui strike. Jika pasar turun tajam setelah penugasan, nilai ETF yang dimiliki juga dapat turun, sementara premi mungkin tidak cukup menutup kerugian. Karena itu, strategi ini paling tepat dipahami sebagai strategi berbasis aturan, bukan mesin pendapatan otomatis. Pembaca perlu menguasai istilah seperti strike, jatuh tempo, penugasan, dan ukuran kontrak, serta memahami biaya dan konsekuensi pajaknya. Untuk pemula total, fondasi ETF berbiaya rendah dan alokasi aset yang konsisten lebih mendasar. Pembahasan wheel menjadi pembeda buku ini, tetapi juga bagian yang menuntut seleksi ketat berdasarkan pengalaman, modal, dan toleransi risiko. Kesimpulannya, ETF Investing for Beginners paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami ETF dari dasar, lalu melihat bagaimana instrumen itu dapat dipakai untuk tujuan yang berbeda. Buku ini relevan untuk investor baru yang membutuhkan kerangka awal mengenai diversifikasi, biaya rendah, investasi jangka panjang, pendapatan dari distribusi, dan perencanaan pensiun. Pembaca yang sudah mengenal ETF Index juga dapat menemukan pengantar terhadap ETF sektoral, ETF leverage, dan penggunaan opsi melalui Options Wheel Strategy. Manfaat praktis terbesarnya adalah cara buku ini menyatukan keputusan yang sering dipisahkan dalam panduan pemula, yakni memilih fondasi portofolio, mengevaluasi sumber pendapatan, dan memahami batas risiko dari produk yang lebih kompleks. Penekanannya pada biaya, diversifikasi, dan orientasi jangka panjang membuat posisinya sejalan dengan prinsip investasi pasif yang umum. Pada saat yang sama, pembahasan sektor, leverage, dan opsi membuat cakupannya lebih luas daripada buku ETF yang hanya menjelaskan definisi, cara membeli, dan perbedaan dengan reksadana. Perbedaan itu juga menuntut pembaca untuk tidak membaca semua strategi sebagai rekomendasi dengan tingkat keamanan yang sama. ETF inti yang luas, ETF sektoral, produk leverage, dan opsi memiliki fungsi serta risiko yang sangat berbeda. Buku ini akan paling berguna bila dipakai sebagai peta untuk menyusun pertanyaan yang tepat sebelum berinvestasi, seperti apa tujuan dana, seberapa besar penurunan yang sanggup ditahan, berapa biaya total, dan apakah strategi tersebut benar-benar dipahami. Untuk keputusan nyata, pembaca tetap perlu melakukan riset mandiri dan menyesuaikannya dengan aturan pajak serta kondisi keuangan pribadi. Jika Anda ingin mendukung Freeman Publications, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.